Sasa, hebu fikiria hili kwa sekunde moja. Wewe msikilizaji, fikiria unamjua mtu ambaye ni mkamilifu sana.
Yaani yule mtu ambaye hajawahi kufanya kosa lolote kazini. Anafuata kila sheria.
Ndiyo haswa. Mtu anayependwa na kila mtu anayemzunguka na amefanikiwa kupitiliza viwango vyote vya kawaida. Lakini unakuja kugundua siri moja nzito sana.
Siri gani hiyo?
Kila usiku wa manane, huyu mtu anafanya matambiko ya siri akiwa peke yake. Anafanya haya huku akitetemeka kwa hofu, akihofia kwamba labda watoto wake wamefanya kosa dogo sana la siri ambalo hakuna anayelijua.
Ase, inashangaza, na kiukweli na kufanya uhoji kila kitu kumuhusu huyo mtu.
Kabisa, yani ukamilifu wake wote unamaanisha nini hasa, ikiwa maisha yake ya ndani yametawaliwa na hofu kiasi hicho?
Inabadilisha kabisa picha uliokuwa nayo akilini mwako. Ile sura ya nje ya ujasiri na uadilifu inaanza kuonekana kama ukuta wa kujilinda tu. Inatuleta kwenye swali la msingi sana. Je, huyu mtu ni mwema kwa sababu anapenda wema au ni mwema kwa sababu anaishi kwa hofu ya kuadhibiwa?
Na hapo ndipo tunapoanza kuona ule ufa kwenye silaha yake ya ukamilifu. Na ufa huo ndio kiini cha uchambuzi wetu wa kina leo. Tunaenda kuzamia kwenye nakala ya Dr. John Walton.
Ndiyo, ile inayoitwa Onyesho Duniani. Ni uchambuzi wa kina sana.
Haswa, nakala hii inachambua sura ya kwanza kabisa, hususan mistari mitano ya mwanzo ya kitabu cha Ayubu. Sasa, kabla hatujaanza kuchimba haya madini ya kale, ni muhimu kuweka wazi lengo letu kwa wewe msikilizaji wetu.
Kweli, muktadha ni muhimu sana hapa.
Uria anafasihi. Tunataka kuchunguza kile ambacho mwandishi wa kale alikusudia kuwasilisha, bila kuhukumu au kutetea theolojia yoyote.
Na huo ni msingi mzuri sana wa kuanzia. Tunapoiangalia simulizi hii kama kazi ya kifasihi na kihistoria, tunagundua kwa mwandishi alitumia mbinu za kiwango cha juu sana. Tunatazama jinsi ule unaoitwa ukamilifu wa Ayubu ulivyotumiwa kuficha mtazamo wenye kasoro kubwa sana kuhusu mamlaka na jinsi ulimwengu unavyofanya kazi.
Sasa tuanze na huyo Ayubu mwenyewe. Tunaposikia jina lake, mara nyingi tunamfikiria kama shujaa wa imani wa kawaida, mtu unayejulikana sana ndani ya jamii ya Waisraeli. Lakini Dr. Walton anatuvuta nyuma.
Ndiyo. Anatupa muktadha ambao unabadilisha kila kitu tulichofikiri tunakijua.
Chanzo chetu kinasema Ayubu anatoka katika nchi ya Uz. Hilo si eneo la Israeli, sivyo?
Sio Israeli kabisa. Na hapa ndipo mwandishi anapotupa mshangao wa kwanza. Ayubu ni mgeni. Anatoka katika nchi ya Uz, ambalo ni eneo la jangwa la Syria.
Jangwa la Syria.
Na jambo la kufurahisha ni kwamba kitabu cha Mwanzo sura ya 36 inahusisha jina Uz na uzao wa Esau. Hili linaweka eneo hili karibu sana na Edomu.
Subiri kwanza. Edomu.
Ndiyo, Edomu. Hata Septuagint, ambayo ni tafsiri ya kwanza kabisa ya Kigiriki ya Agano la Kale, inaiweka nchi ya Uz katikati ya Idumea na Uarabuni.
Sasa, kama ninasoma historia vizuri, Waedomu walikuwa ni maadui na mahasimu wa kihistoria wa Waisraeli. Inashangaza sana kwamba kitabu hiki ambacho kinalenga hadhira ya Waisraeli kinamchukua mgeni na pengine mtu kutoka eneo la mahasimu wao na kumfanya kuwa shujaa mkuu.
Ni uamuzi wa kimkakati sana wa mwandishi. Na sio Ayubu peke yake, hata marafiki zake kama yule Elifazi Mtemani wanatoka kwenye maeneo hayo ya kigeni.
Aha, maeneo ambayo nadhani ilijisifa sana kwa hekima katika ulimwengu wa kale, sivyo?
Haswa, kwa kumtumia mhusika wa kigeni, mwandishi anaunda mazingira yasiyofungamana na sheria au utamaduni mahususi wa Waisraeli. Hii inaruhusu hadhira kujadili maswali magumu sana kuhusu mateso na haki bila kufungwa na kanuni zao za kila siku.
Hiyo inaeleza kwa nini sifa zake za kiroho zinaelezwa kwa njia tofauti. Maandishi ya asili yanamuita asiye na lawama kwa Kiebrania tam na mnyofu, yani yashar. Lakini linapokuja swala la imani yake.
Linapokuja swala la imani yake, chanzo kinaeleza kuwa anamcha Mungu. Lakini neno lilotumika sio Yahwe.
Ambalo ndilo jina la agano linalohusishwa moja kwa moja na Waisraeli, sivyo?
Ndiyo, neno lilotumika ni Elohim, ambalo ni neno la ujumla zaidi la kurejelea uungu.
Kumcha Elohim inaashiria kwamba Ayubu anamchukulia Mungu kwa uzito sana katika kile anachokijua kama mtu aliye nje ya agano.
Kama wale wageni wengine kwenye maandiko.
Kabisa. Dr. Walton anatupa mifano ya wageni kwenye maandiko walioelezwa hivi. Fikiria wale mabaharia kwenye kitabu cha Yona. Waliingiwa na hofu na kumcha Mungu walipoona nguvu zake kwenye dhuruba, lakini hawakuwa na uhusiano wa kina naye.
Au hata mfalme Abimeleki, ambaye aliwasiliana na Mungu kwenye ndoto, lakini hakuwa na agano kama la Ibrahimu.
Ndiyo, Ayubu ana uadilifu wa hali ya juu, lakini imani yake inajengwa kwenye uelewa wa jumla wa nguvu za kiungu, sio uhusiano wa karibu.
Sasa, uadilifu na ukamilifu wake hauishii kwenye tabia tu. Unaenea mpaka kwenye akaunti yake ya benki. Mwandishi anatumia namba ambazo ni kamilifu kupitiliza kuelezea utajiri wake.
Kweli, namba kama kondoo 7,000, ngamia 3,000 na jozi 500 za ng'ombe.
Katika ulimwengu wa kale, namba 3, 5 na 7 zinawakilisha ukamilifu na wingi usio na kikomo. Hapa nina swali, na nadhani inabidi tuwe wa kweli kwa msikilizaji wetu. Hii haiharibu uhalisia wa hadithi.
Unamaanisha nini hasa?
Yaani, kwa nini mwandishi aandike kitabu kigumu kuhusu mateso, lakini akianze kwa kutumia chumvi nyingi hivi? Inaonekana kama zile hadithi za mashujaa wa kutengenezwa ambapo mhusika hana kasoro yoyote.
Ah, nimekuelewa. Inaweza kuonekana kama inaharibu uhalisia, lakini hii chumvi ina kazi muhimu sana ya kifilosofia. Lazima tuangalie jinsi jamii za kale na hata jamii zetu za leo zinavyoelewa mateso. Kuna dhana inayoitwa kanuni ya malipo.
Kanuni ya malipo, sawa. Hiyo inasemaje?
Dhana hii inasema ukitenda mema utabarikiwa na kufanikiwa, lakini ukitenda mabaya utaadhibiwa na kuteseka.
Kwa hiyo ni lile wazo la kwamba kila kinachotokea kina sababu yake. Ikiwa mtu anapitia magumu sana, majibu mepesi ya jamii huwa ni lazima atakuwa amefanya kosa fulani la siri, ndiyo maana anateseka.
Haswa, sisi huwa tunatafuta namna ya kumlaumu mwathiriwa ili tujisikie salama, kwamba tukiwa wema mabaya hayatatupata.
Na mwandishi anajua fika kwamba hadhira yake itajaribu kutumia hiyo kanuni ya malipo mara tu Ayubu atakapoanza kuteseka.
Ndiyo, kwa hiyo anawazuia mapema kwa kumfanya Ayubu awe mkamilifu kupitiliza, yani asiye na lawama. Mwenye utajiri ulioelezwa kwa namba kamilifu anasukuma hayo majibu mepesi nje ya meza.
Anatuambia msijaribu kutumia kisingizio cha alifanya dhambi hapa. Mtu huyu ni safi 100%.
Hivyo tunalazimika kutafuta maana ya mateso nje ya mfumo huo mwepesi wa kimakosa.
Hiyo inaingia akilini sana. Lakini ukamilifu huu usio na doa unaleta mgongano mkubwa sana tunapofika kwenye ule mstari wa 5. Hapa ndipo lile fumbo letu la mwanzo linaanza.
Lile fumbo la hofu yake ya ndani?
Ndiyo. Kama Ayubu ni mkamilifu kiasi hicho, kwa nini maisha yake ya siri yanatawaliwa na hofu kubwa kiasi cha kupoza? Nakala inatufafanulia kuhusu zile karamu za watoto wake.
Watoto wake 10 walikuwa na utamaduni wa kufanya sherehe kwa kupokezana.
Lakini mara tu sherehe hizi zilipokuwa zinamalizika, asubuhi na mapema, Ayubu alikuwa anatoa dhabihu kwa ajili ya kila mmoja wao. Sababu yake? Anahofia kwamba labda watoto wake wamemkufuru Mungu mioyoni mwao.
Ni picha ya mtu anayeishi kwa kiwewe. Na ili kuelewa hofu hii, inabidi tuchambue nini maana ya msemo huu, mioyoni mwao.
Tukitumia lenzi ya kisasa, ukisema umewaza kitu moyoni mwako, ina maana ni wazo lako la siri ukiwa peke yako.
Lakini kulingana na uchambuzi wa Dr. Walton, unaunga mkono na vitabu kama Kumbukumbu la Torati na Zaburi, maana yake ni tofauti sana kwenye ulimwengu wa kale.
Kumbe haimaanishi kila mtoto alikuwa amejifungia chumbani kwake akiwaza mawazo mabaya kuhusu Mungu kimya kimya.
Hapana. Katika muktadha wa kitabu hiki, mioyoni mwao inamaanisha maongezi ya siri ya pamoja ndani ya kundi ambalo limetengwa na jamii kubwa.
Yani kama mazungumzo yao ya siri wakiwa faraghani.
Ndiyo. Fikiria mazingira ya sherehe, watu wanakula, wanakunywa mvinyo, wanastarehe. Akili zinapolegea kwa kilevi, wanaweza kuanza kunongona au kujadili mambo miongoni mwao kwa siri,
mbali na masikio ya wazazi wao.
Hicho ndicho Ayubu alichokuwa anahofia, kwamba katika yale maongezi yao ya pamoja ya usiku, labda walivuka mipaka na kusema mambo ambayo hayapaswi kusemwa.
Sasa hapa ndipo ninapokumbana na jambo ambalo lilinitatiza sana nilipokuwa nasoma chanzo hiki. Ni kitendawili cha kiisimu. Tunasema Ayubu alihofia watoto wake wamemkufuru au kumlaani Mungu.
Lakini Dr. Walton anaeleza wazi kuwa neno halisi la Kiebrania lililotumika si kufuru au kulaani.
Ndiyo, neno lililotumika ni barach, ambalo linamaanisha kubariki. Yaani andiko linasema halisi, ulabda watoto wangu wamembariki Mungu mioyoni mwao. Kwa nini mwandishi andike neno moja akimaanisha kinyume chake kabisa?
Hili ni fumbo zuri sana ambalo linafungua dirisha kutazama utamaduni wa kale. Dr. Walton anafafanua kuwa haya ni matumizi ya lugha ya staha.
Euphemism.
Ndiyo, euphemism. Katika utamaduni wa Mashariki ya Kati ya kale, ilionekana ni mwiko na ukosefu wa adabu wa hali ya juu kuandika neno kulaani na neno Mungu katika sentensi moja ya karibu karibu.
Ni kama jinsi kwenye tamaduni nyingi tunashindwa kutamka neno kufa moja kwa moja. Tunasema mtu ametangulia mbele za haki ili kupunguza makali.
Haswa, kwa hiyo mwandishi aliona neno kulaani ni kali mno kulihusisha na Mungu kwenye maandishi. Waliandika kumbariki Mungu badala ya kumlaani Mungu.
Na wasomaji wote wa wakati huo walijua nini hasa kilikuwa kinamaanishwa kutokana na muktadha wa sentensi.
Ndiyo, lakini mwandishi wa Ayubu haishii tu kwenye kutumia lugha ya staha. Anatumia mchezo huu wa maneno kujenga kejeli au ironi nzito sana inayosambaa kwenye kitabu kizima.
Ironi ya aina gani?
Ebu angalia muundo huu. Yule mpinzani anayehoji mbele za Mungu anadai kwamba ukimwondolea Ayubu mali zake, Ayubu atambariki Mungu usoni mwake, akimaanisha atamlaani.
Au baadaye mke wake Ayubu anapomuona mumeo akiteseka, anamwambia mbariki, yani mlaani, Mungu kisha ufe.
Kabisa. Lakini ukifikiria kwa kina, kejeli kuu iko kwenye chanzo cha haya mateso yote. Kile kilicholeta maafa si Ayubu kulaani, bali ni Mungu kumsifu Ayubu.
Ase, hiyo ni kweli. Mungu alimbariki Ayubu kimaneno mbele ya yule mpinzani, akisema, ya, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Hapana mmoja aliye kama yeye.
Na hiyo sifa, hiyo baraka ya kweli kutoka kwa Mungu, ndio iliyompa mpinzani sababu ya kusema, ebu tumjaribu tuone. Ni kama mwandishi anacheza na dhana nzima ya nani anabariki na nani analaani.
Yani inaumiza kichwa ukiangalia kwa jicho hilo. Na hata baada ya kupoteza watoto wake wote, wale aliokuwa anawatolea dhabihu, Ayubu anaishia kulaani kitu kimoja tu. Analaani siku yake ya kuzaliwa.
Ndiyo, anasema laiti isingekuwepo kwenye kalenda. Lakini kamwe havuki ule mstari wa kumlaani Mungu, kile kitu ambacho mpinzani alitarajia kwa uhakika.
Hiyo inatuleta kwenye swali la msingi ambalo linachimba theolojia nzima ya kitabu hiki. Ikiwa Ayubu alikuwa anafanya matambiko kila asubuhi kwa hofu ya watoto wake kumlaani Mungu, inabidi tujiulize, kulaani maana yake nini hasa katika ulimwengu huu wa kale?
Swali zuri sana, kwa sababu sio tu swala la kutamka neno baya. Na kulingana na chanzo chetu, kuelewa maana ya kulaani ndio ufunguo wa kugundua udhaifu mkubwa zaidi wa Ayubu.
Lile eneo ambalo kimsingi alikuwa amekosea.
Ndiyo. Kama tulivyoona baadaye kwenye kitabu, Ayubu anakuwa na hasira kali sana dhidi ya Mungu. Analalamika, anahoji haki ya Mungu.
Na anadai apewe nafasi ya kujitetea mahakamani mbele ya Mungu. Lakini hasira na malalamiko si kukufuru, sivyo?
Hapana. Kulingana na Dr. Walton, kumlaani Mungu katika ulimwengu wa kale kungejumuisha matendo ya makusudi ya kumshushia Mungu hadhi.
Yaani kama kufanya viapo vya kijinga na visivyo na msingi kwa kutumia jina lake.
Au kutumia jina la Mungu kwa mambo ya ushirikina na uchawi, ili kujaribu kumdhibiti. Zaidi ya yote ni kumdharau Mungu moja kwa moja.
Kumuona kama kiumbe asiye na uwezo halisi au kiumbe fisadi anayeweza kuhongwa na wanadamu kupitia matambiko na dhabihu.
Kimsingi ni kumpunguzia Mungu ukubwa wake na kumfanya awe kifaa tu cha kutimiza matakwa ya mwanadamu. Na Ayubu hata akiwa kwenye maumivu hafikii hatua hiyo.
Hata hivyo, hapa ndipo tunapofikia lile pigo kuu ambalo Dr. Walton analileta. Tunapoangalia kile kitendo cha Ayubu kutoa dhabihu kila asubuhi kwa hofu ya makosa ya siri ya watoto wake,
tunagundua kwamba kitendo hicho hakituambii chochote kuhusu maadili ya watoto wake. kinatuambia jinsi Ayubu mwenyewe anavyomchukulia Mungu akilini mwake.
Huo ni ugunduzi muhimu sana, wewe msikilizaji. Hofu yake inafichua theolojia yake, ule mfumo wake wa imani wa ndani kabisa ambao hauonekani kwa nje.
Ebu tuweke hii katika mazingira ya kawaida ya maisha yetu ili ieleweke vizuri.
Sawa. Ni sawa na kufanya kazi chini ya bosi ambaye unamwandikia barua pepe ndefu za kuomba msamaha kila asubuhi kabla hata hujaingia ofisini. Yaani kabla hata hujafanya kosa lolote siku hiyo.
Ndiyo, namwambia bosi, samahani kama nitachelewa dakika moja, samahani kama ripoti itakuwa na kosa la nukta.
Unafanya hivyo kwa sababu hujui ni kitu gani kidogo kinaweza kumuudhi leo na kumfanya kufukuze kazi. Ikiwa unafanya hivyo, inatuma ujumbe mmoja wazi: umwamini bosi wako hata kidogo.
Unamuona kama mtu asiye na usawaziko, mwenye hasira za karibu, anayesubiri tu ukosee kidogo ili akuangamize. Ni uhusiano unaojengwa kwenye hofu ya kiwewe,
sio kwenye kuaminiana, heshima au lengo la pamoja.
Mfano huo unaeleza barabara kile kinachoendelea ndani ya akili ya Ayubu. Anamuona Mungu wake sawa kabisa na huyo bosi wako kwenye mfano. Dr. Walton anatumia neno peti kumwelezea huyu Mungu.
Yaani Mungu mwenye visasi vidogo vidogo.
Ndiyo, Mungu anayekasirishwa na vitu vidogo visivyo na maana. Ayubu anafikiri Mungu anasubiri watoto wake wakosee kidogo tu kwenye sherehe ili awashushie laana.
Ase, na huu, ili kuthibitisha hili, chanzo chetu kinaleta ushahidi kutoka nje ya Biblia, sivyo?
Kabisa. Dr. Walton anatumia waraka wa kale sana wa Waashuru uitwao Sala kwa Kila Mungu. Huu waraka ni dirisha tosha la kutazama jinsi watu wa Mashariki ya Kati walivyokuwa wanaifikiria miungu yao.
Hilo ni jina zuri kwa waraka, Sala kwa Kila Mungu. Anasemaje humo?
Katika waraka huo, muumini yuko kwenye maumivu na anaanza kuomba radhi kwa orodha ndefu sana ya makosa anayoweza kuwa ameyafanya bila kujua. Anasema, dhambi niliyoifanya sijui. Kosa nililolifanya silijui.
Kwa hiyo anaomba tu msamaha wa jumla.
Anaendelea kuomba msamaha kwa Mungu anayemjua na asiyemjua, akiomba radhi labda kwa kukanyaga eneo takatifu bila kujua. Ni picha ya mwanadamu anayetangatanga gizani, akirusha maombi na dhabihu angani,
akihofia miungu ambayo ina sheria nyingi za siri ambazo binadamu hauwezi kuzijua zote. Hiyo ni terror, yani ni ugaidi wa kisaikolojia. Inasikitisha sana. Ni ibada inayoendeshwa na kiwewe, sio upendo.
Na hapa ndipo tunapouona ule ufa kamili kwenye silaha ya Ayubu. Anaonekana kuwa mkamilifu sana kwa nje.
Yule tam na yashar.
Ndio, lakini kumbe mfumo wake wote wa uadilifu umejengwa juu ya wazo la mkataba wa kibiashara. Ni kana kwamba anasema, nitaingiza dhabihu hizi kila asubuhi kwenye mashini ili kumlipa Mungu aliye na hasira za karibu.
Ili mashine nitemee usalama wangu na utajiri wangu. Ni mtazamo wa kutafuta faida na kujikinga na Mungu anayekasirika kirahisi badala ya kuwa na uhusiano naye.
Na hicho ndicho hasa kinachompa yule mpinzani silaha ya kumshambulia Ayubu kwenye mstari unaofuata. Mpinzani anaposimama mbele za Mungu, hasemi kwamba Ayubu amefanya dhambi fulani ya siri. Anaushambulia huu mfumo wa kibiashara.
Anahoji, ukiwa Ayubu anafikiri Mungu ni wa kulipizwa visasi vidogo vidogo kwa matambiko na dhabihu ili apate usalama, basi uadilifu wake si wa kweli.
Ayubu si mwema kwa sababu anapenda wema. Ni mwema kwa sababu anataka kupata manufaa na kuepuka fimbo ya adhabu. Hivyo, mpinzani anasema ukimwondolea yale manufaa, atamgeuka huyo Mungu.
Huu mtazamo wenye kasoro wa Ayubu, hii hofu yake iliyofichwa nyuma ya ukamilifu, ndiyo inakuwa lango kuu la majaribu yanayofuata. Inashangaza jinsi uchambuzi wa mistari mitano tu ya mwanzo unaweza kubadilisha kabisa jinsi tunavyoielewa hadithi nzima.
Kweli kabisa, inatupa mwelekeo mpya kabisa.
Tumeona mtu ambaye jamii ya kale inamuona kama mkamilifu asilimia 100%, kumbe kwa ndani alikuwa anaendeshwa na hofu na uelewa wenye kasoro. Sababu inayofanya uchambuzi huu uwe muhimu sana kwako wewe msikilizaji leo ni kwamba unatulazimu kujiuliza maswali magumu sana kuhusu maisha yetu wenyewe.
Inatulazimisha kujitazama kwenye kioo.
Ndiyo, mara ngapi tunafuata sheria mbalimbali, iwe ni sheria za ofisini kwetu, namna tunavyowatendea wenzetu, au hata katika kufuata taratibu za imani zetu. Sio kwa sababu tunaelewa umuhimu wa wema, bali tunafanya hivyo kwa hofu tu ya kuadhibiwa na mamlaka inayosubiri tukosee.
Kama unatii sheria kwa sababu tu unaogopa faini au fimbo, na si kwa sababu unajali kuhusu usalama wa wengine, huo ni mkataba wa hofu, sio uadilifu wa kweli.
Kabisa. Unafanya tu matambiko ya asubuhi ili bosi asikufukuze kazi.
Na hilo linatuleta kwenye wazo moja la kuumiza kichwa sana, ambalo ningependa kumalizia nalo, ambalo linajitokeza unapounganisha nukta zote za nakala hii. Ikiwa tabia ya Ayubu inayoonekana kuwa kamilifu na ya kupigiwa mfano, kumbe kwa ndani ilikuwa inaficha uelewa wenye kasaro na hofu ya kiwewe. Hebu fikiria hili.
Ninasikiliza.
Je, inawezekana kwamba wale tunaowaita watu wazuri kwenye jamii zetu, wale tunaowapigia makofi kila siku kwa ukamilifu wao, kumbe wanatenda mema hayo kwa sababu ambazo ni mbaya kabisa? Je, ukamilifu wetu unaonekana nje unatokana na upendo wa dhati wa kutenda yaliyo sahihi, au ni matokeo ya hofu ya ndani tukijaribu kuhonga ulimwengu kwa matendo mema ili usituangukie?
Asee, hilo ni swali zito sana kwa msikilizaji wetu kujiuliza. Sisi ni watu wema kwa sababu tunapenda wema, au kwa sababu tunafanya tu matambiko ya siri usiku wa manane kwa hofu ya kuadhibiwa na ulimwengu unaotusubiri tukosee? Wewe msikilizaji, tunakuachia ufanye tafakari ya swali hilo zito, na labda utazame upya maana ya uadilifu katika maisha yako mwenyewe. Hadi wakati mwingine kwenye uchambuzi wetu wa kina, endelea kuchimba.